Kolēģi, lūdzu ieņemt vietas zālē. Lūdzam ziņojumu balss skaitītāju vārdā deputātu Rihardu Kolu.
Cienījamie godātie kolēģi, par balsošanas rezultātiem ievēlo 14. Saeimas priekšsēdētāju biedru. Saeimas balss skaitītājs aizsniedz protokols numuru 5. 2022. gada 1. novembris Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 3. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāts un nomainīts neviena vēlēšanu zīme, dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes, no vēlēšanu kasas izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes, par nederīgām atzītas viena vēlēšanu zīme, pret visiem kandidātiem balsots ne vienu reizi. Par kandidātiem nodotās balsis. Viktorija Pleškāne par 12 pret 86, Jānis Grasbergs par 86 pret 12, balsošanas rezultāts par 14. Saeimas priekšstādātāju biedru ievēlēts Jānis Grasbergs.
Apsveicam Jānu Grasbergu un aicinam ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas sekretāra vēlēšanas. Deputāti Aleksejs Rosļikovs. Tātad deputāts Aleksejs Rosļikovs ir iesniedzis iesniegumu, kurā aicina tātad par 14. Saeimas sekretāru izvirzīt 14. Saeimas deputāti Svetlanu Čulkovu. Ir saņemts otrs iesniegums no deputāta Viktora Valaiņa par 14. Saeimas sekretāru izvirzīt 14. Saeimas deputātu Armandu Krauzi. Vairāk kandidāti netiek pieteikti, ja citu ierosinājumu nav. Saeimas sekretāra amatam ir izvirzīti divi kandidāti, tātad Svetlana Čulkova un Armands Krauze. Lūdzu balss skaitītāju pārstāvi informēt par tālāko rīcību.
Paldies, priekšstādātāja kungs. Atkal es plaši nerunāšu. Tā pati procedūra pēc signāla aicinu pulcēties pie balsošanas zāles, būs sagatavot vēlēšanu biļeteni. Par balsošanu ir viens deputāts, bet, domāju, viņš ļoti labi zina, vienkārši piefiksējam, ka ievalkam plusiņu rombiņā gan pie viena kandidāta, kuru atbalstat, gan arī pie tiem kandidātiem, kurus neatbalstam. Lūdzu, vienkārši vēlreiz piefiksējam plusiņš iekšā rombiņā. Ne mīnusiņš, ne ķeksīts, plusiņš. Paldies, un tad gaidiet signālu.